Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας. Ακούτε την πρώτη από την νέα σειρά εκπομπών με θέμα την κλιματική αλλαγή. Και το θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι πνευματικά αίτια. Θα αποτελέσει μία εκπομπή αναφοράς, όπως είπαμε, για τις επόμενες εκπομπές. Και θα προσπαθήσουμε με τη χάρη του Κυρίου να βάλουμε τη σωστή διάγνωση στα γεγονότα και τα φαινόμενα αυτά τα οποία βλέπουμε να γίνονται στον πλανήτη μας. Και αφού βάλουμε τη σωστή διάγνωση, πιστεύουμε ότι ο λόγος του Θεού έχει και τη θεραπεία. Ο Κύριος είναι και φως, είναι και σωτηρία. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ήδη οι αγαπητοί Νίκος Χαζάπης, Δανίλ Γρίβας και Δημήτρης Περάκης κάνανε μια αρχική εισήγηση και είδαμε ότι ο Θεός έφτιαξε ό,τι έφτιαξε τον κόσμο και τον άνθρωπο και ήταν όλα πολύ καλά. Όμως σήμερα βλέπουμε, όπως είπαμε, το θάνατο, βλέπουμε την αρρώστια, βλέπουμε τη φθορά, βλέπουμε τις καταστροφές, βλέπουμε τα διέξοδα στα οποία έχει περιήλθει ο πλανήτης. Και όπως είπαμε, πρέπει να πάμε μέσα από το Λόγο του Θεού να δούμε τι συνέβη, κάτι συνέβη. Και βέβαια σήμερα ο κόσμος δεν δέχεται το Λόγο του Θεού, αλλά εκείνος ο οποίος είναι η σφύρα, η κατασυντρίβουσα, το βράχο, είναι ο Λόγος του Θεού. Αυτός ο οποίος είναι η αλήθεια και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, είναι ο Λόγος του Θεού. Και όπως έχουμε πει και κατ' επανάληψη στις εκπομπές αυτές, όσο ποτέ άλλοτε η επιστήμη, η πραγματική επιστήμη, έρχεται να συμφωνήσει με το Λόγο του Θεού. Όχι να συμφωνήσει ο Λόγος του Θεού με την επιστήμη. Η επιστήμη είναι αποσπασματική, ελλειμματική, ανατρέπει πολλές φορές τον εαυτό της. Αλλά σήμερα τα μαθηματικά, η φυσική, η χημεία, η αστρονομία, η μοριακή βιολογία, όλα έχονται να πούνε ναι, η μόνη αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού. Βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι ο Λόγος του Θεού έρχεται να μας τραβήξει την κουρτίνα, την πνευματική, και να μας δείξει ένα γεγονός το οποίο συνέβη. Και μέσα στον παράδεισο τον οποίο είχε φτιάξει ο Θεός και είχε βάλει τον άνθρωπο σε ένα υπέροχο περιβάλλον, συνέβη κάτι το οποίο δημιούργησε εξαπάτηση στον πρώτο άνθρωπο, στον Αδάμ και την Εύα. Και αυτό ήταν εισήγηση την οποία δέχτηκαν από τον Όφη, μέσω του οποίου μίλαγε αυτός ο ηττηθής πεπτοκός άγγελος, ο οποίος ήταν κάποτε ο αιωσφόρος και ο οποίος είναι σήμερα ο διάβολος και σατανάς. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κύριου μας. Ποιος οδηγείται να μιλήσει πάνω σε αυτό το θέμα για την πτώση, Δημήτρη, πες μας εσύ.
Πραγματικά, ευχαριστούμε τον Θεό γιατί διαβάζουμε στο τρίτο κεφάλαιο της Γένεσης. Καθώς ο Θεός είχε δώσει συγκεκριμένες διατάξεις και είχε θέσει συγκεκριμένες νόμους και εντολές προς τον πρώτο άνθρωπο, τον Αδάμ και την Εύα, και ο Κύριος τους είχε πει να εργάζονται και να φυλάνε τον παράδεισο. Μια εντολή που φαίνεται ότι δεν την κάνανε. Συζήταγα τώρα τελευταία με έναν αδερφό και μου λέει: τι θέλει η Εύα, λέει, το μεσημέρι στο κέντρο του παραδείσου, λέει, να συνομιλεί με τον Όφη, αντί, λέει, να φυλάται και να εργάζεται τον παράδεισο. Που σημαίνει πραγματικά ότι είχε έρθει ήδη μια κατάσταση στην οποία δεν υπακούαν τις εντολές του Θεού. Και από την άλλη, ήταν σαφής ο Θεός όταν τους είχε πει, διαβάζουμε στο δεύτερο κεφάλαιο της Γένεσης και από το 9 εδάφιο, βλέπουμε ότι και το ξύλο της ζωής εν μέσω του παραδείσου και το ξύλο της γνώσης του καλού και του κακού. Ο ίδιος ο Θεός είχε θέσει δύο δέντρα στο κέντρο του παραδείσου, το ξύλο της ζωής και το ξύλο της γνώσης του καλού και του κακού, και τους είχε πει, στο 17 εδάφιο διαβάζουμε, στο 16, «Ο παντός δέντρο του παραδείσου ελευθέρως θέλετε τρώγη, από δε το ξύλο της γνώσης του καλού και του κακού δεν θέλεις φάγει από αυτού, γιατί καθήν ημέραν φάγεις από αυτού, θέλεις εξάπαντος αποθάνει». Και εδώ βέβαια αρχίζουμε στο τι ακριβώς εννοεί ο Κύριος «θέλεις αποθάνει εξάπαντος», γιατί ξέρουμε ότι ο Αδάμ με το που έφαγε και η Εύα από το ξύλο αυτό της γνώσης του καλού και του κακού δεν πεθάνανε φυσικά, και πώς η παρακοή έφερε την κατάρα και πώς η κατάρα αυτή ήρθε δια του ενός ανθρώπου σε όλο το γένος.
Μάλιστα. Και φυσικά, γιατί ήρθε ο φυσικός θάνατος, ήρθε ο ηθικός θάνατος, ήρθε ο πνευματικός θάνατος και θα ερχόταν και ο αιώνιος θάνατος, εάν ο Κύριος δεν είχε φροντίσει να τα αναστρέψει όλα αυτά. Και τον ευχαριστούμε τον Κύριο για το Ευαγγέλιο, διότι ο Θεός έχει οδό επανόδου του ανθρώπου, και όχι μόνο, αλλά και της φύσεως, όπως θα δούμε, σε μια κατάσταση την οποία εκείνος έχει προβλέψει και μας περιγράφει μες στο λόγο του. Όσον αφορά για το φυσικό θάνατο, πράγματι δεν πέθανε την ίδια μέρα ημερολογιακά, αλλά μέσα στο Λόγο του Θεού βλέπουμε ότι μία μέρα παρακυρίων ως χίλια έτη και χίλια έτη ως μέρα μία. Κανένας άνθρωπος δεν έζησε πάνω από χίλια χρόνια. Πραγματικά και ο Αδάμ την ημέρα που έφαγε πέθανε. Έζησε, δεν θυμάμαι πόσα, 900 τόσα χρόνια.
930 κάτι.
Ναι. Πέθανε η ψυχή του όμως.
Αλλά όμως την ίδια εκείνη στιγμή πέθανε ηθικά. Μέχρι εκείνη την ώρα, και πέθανε και πνευματικά. Μέχρι εκείνη την ώρα είχε μία θαυμάσια επικοινωνία με τον Θεό. Κατέβαινε ο Κύριος κάθε απόγευμα στον Παράδεισο, μίλαγε με τον Αδάμ. Ο Αδάμ απολάμβανε την παρουσία του Θεού, ήταν και η Εύα μαζί. Του περιέγραφε τι έκανε όλη την ημέρα. Είχαν μία αγία επικοινωνία. Του άρεσε του Αδάμ η παρουσία του Θεού. Και ο Θεός ευαρεστεί το εις τον Αδάμ. Όμως ξαφνικά, με την παρακοή την οποία ο διάβολος υπέβαλε στην Εύα, και βέβαια καλό είναι να το διαβάσουμε, Δημήτρη, να το διαβάσω. Λέει, να το διαβάσουμε. Ο δε όφης ήτο το φρονιμότερον πάντων των ζώων του αγρού, τα οποία έκαμεν Κύριος ο Θεός. Και είπε ο όφης προς τη γυναίκα, το όντι είπε ο Θεός μη φάγεται από παντός δένδρο του παραδείσου. Και είπε η γυνή προς τον όφην, από του καρπού το δένδρο του παραδείσου δυνάμεθα να φάγομεν. Από δε του καρπού του δένδρου το οποίο είναι εν μέσω του παραδείσου, είπε ο Θεός μη φάγεται από αυτό, μη δε εγγύσετε αυτόν για να μην αποθάνετε. Και είπε ο όφης προς τη γυναίκα, δεν θέλετε βεβαίως αποθάνει. Αλλά εξεύρει ο Θεός ότι καθήν ημέραν φάγεται από αυτού, θέλω συνανοιχθεί ο φθαλμί σας και θέλετε είστε ως θεοί, γνωρίζοντες το καλό και το κακό. Και είδεν η γυνή ότι το δένδρον είναι το καλό εις βρόσιν και ότι το αρεστόν εις τους οφθαλμούς και επιθυμητών των δένδρων ως δίδων γνώσιν και λαβούσε εκ του καρπού αυτού έφαγε. Και έδωκε και στον άνδρα αυτής με θεαυτής και αυτός έφαγε. Και ενύχθησαν οι οφθαλμοί αμφωτέρων και γνώρισαν ότι ήσαν γυμνοί και ράψαντες φύλλα σικής έκαμον εις αυτούς περιζώματα. Και ήκουσαν την φωνήν Κυρίου του Θεού του Κύριου του Θεού περιπατούντος εν το παραδείσο προς το δειλινόν και εκρύφθησαν ο Αδάμ και η γυνή αυτού από προσώπου του Κυρίου του Θεού μεταξύ των δένδρων του παραδείσου. Εκάλεσε δε Κύριος ο Θεός τον Αδάμ και είπε προς αυτόν, «Πού είσαι?» Ο δε είπε, «Την φωνήν σου ήκουσα εν το παραδείσο και φοβήθην, διότι είμαι γυμνός και εκρύφθην». Δηλαδή, υπήρξε ένας αποχωρισμός ηθικός και πνευματικός του Αδάμ από το Θεό. Και αυτός ήταν η αμαρτία την οποία έκανε δια της παρακοής. Ο άνθρωπος έκτοτε, εάν δεν συμφιλειωθεί με το Θεό όπως ο Θεός έχει ορίσει, παραμένει σε έχθρα με το Θεό. Ο Λόγος του Θεού το περιγράφει αυτή την κατάσταση απειλωτριωμένος, λέει, από τη ζωή του Θεού. Δεν ξέρει ποια είναι η ζωή του Θεού, δεν ξέρει για την αγιότητά του, για τη δικαιοσύνη του, πώς μπορεί να συμφιλειωθεί μαζί του, πώς μπορεί να απολαύσει το Θεό. Και τι γίνεται, υπακούει στο ψέμα του Όφεως. Ποιο ήταν το ψέμα του Όφεως? Θα γίνεται ως θεοί. Και σήμερα πραγματικά, όσο ποτέ άλλοτε, η υπερηφάνεια του ανθρώπου έχει φτάσει στο έπακρο. Θα γίνω θεός. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ θα καθορίσω ποιο είναι το καλό και το κακό. Δεν θέλω να μου πει ο λόγος του Θεού ποιο είναι το καλό και το κακό. Λέμε για κάποια αμαρτία, μια αμαρτία. Δεν με ενδιαφέρει εμένα. Εγώ θα πω ποιο είναι. Είναι η λεγόμενη ουμανιστική φιλοσοφία. Διότι από την ώρα που λέει ο άνθρωπος ότι όλα γίνανε μόνα τους, ότι δεν υπάρχει ηθική τάξη και ηθικός δημιουργός στον οποίο θα λογοδοτήσουμε και του οποίου την κυριαρχία καλείται ο άνθρωπος να υπακούσει, αυτοπροσδιορίζεται ο άνθρωπος. Αλλά εσύ αυτοπροσδιορίζεσαι έτσι, εγώ αυτοπροσδιορίζομαι αλλιώς, ο Δημήτρης αλλιώς και ο Νίκος αλλιώς. Γι' αυτό λέει ήμασταν τέκνα, λέει, απήθειας. Ήμασταν εκφύσεως τέκνα οργής. Και έρχονται σήμερα οι άνθρωποι να μας πούνε, να τελειώσουμε αυτό, Δανίλη μου, να μας πούνε ότι θα συμφωνήσουμε για τα φαινόμενα θερμοκηπίου. Αφού ο καθένας θέλει να αυτοπροσδιοριστεί όπως εκείνος νομίζει μόνος του. Φοβερή πλάνη αυτή, ε. Άλλα θέλει ο Αμερικάνος, άλλα θέλει ο Κινέζος, άλλα θέλει ο Ρώσος, άλλα θέλει ο Ουγκάντανος. Και προσπαθεί τώρα να τους φτιάξει όλους μαζί σε μια παγκοσμιοποίηση για να τους φέρει όλους σε ένα συμβιβασμό. Αφού άλλα θέλει ο ένας και άλλο άλλος. Ήδη το ψέμα το οποίο τους έχει περάσει μέσα είναι αυτό το οποίο τους χωρίζει. Και τώρα πάει να τους ενώσει, αλλά πώς να τους ενώσει? Απέναντι σε ένα κοινό κίνδυνο, τον οποίο όμως δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν.
Πάνω σε κάτι που έλεγε που διάβασε προηγουμένως, θέλω να κάνω μια παρατήρηση ότι δεν είναι καλό αυτό που φαίνεται καλό. Γιατί σε αυτό που διάβασες, η Εύα είδε, λέει, ότι το δέντρο ήταν καλό, είδε ότι ήταν αρεστό στους οφθαλμούς, επιθυμητό το δέντρο ως δίδον γνώση. Δηλαδή, πλανήθηκε από το φαινόμενο, από αυτό που έβλεπε εκείνη τη στιγμή, από τις εντυπώσεις και θεώρησε ότι αφού το βλέπω έτσι, έτσι είναι. Δεν ήταν έτσι όμως. Το τι είναι καλό και τι είναι κακό, και εδώ πρέπει να μην βασιστεί ο άνθρωπος στη δικιά του τη γνώμη, στις δικές του εντυπώσεις και ακόμα και σε αυτό το οποίο φαίνεται. Το βλέπω έτσι, δεν είναι έτσι όμως. Το τι είναι καλό και τι είναι κακό θα μας το πει ο Κύριος, ο Λόγος του Θεού. Θα εμπιστευτούμε τον Κύριο. Δεν θα βασιστούμε στη δικιά μας την επιστήμη, την παρατήρηση. Μα θα μου πεις να μην κάνουμε. Και αυτό εδώ ακριβώς είναι το θέμα, ότι ο άνθρωπος πρέπει να μείνει ταπεινός, να είναι ταπεινός. Αυτός που είναι ταπεινός θα γευτεί την ευλογία του Θεού, τη χάρη του Θεού, θα γνωρίσει το Θεό. Μακάρι, ο πρώτος μακαρισμός ποιος είναι?
Η
πτωχή το πνεύματι. Διότι των τιούτων είναι η βασιλεία των ουρανών. Δεν βασίζομαι σε αυτό το οποίο νομίζω εγώ ότι είναι καλό. Γιατί μετά είδε ότι αυτό που έκανα δεν ήταν καλό. Από πού το είδε? Το αποτελέσματος. Γιατί χάλασε η ψυχή της. Δηλαδή, ο εσωτερικός άνθρωπος, ο εσωτερικός κόσμος, ο οποίος ήταν γεμάτος από συναισθήματα τα οποία δεν τα είχε εκτιμήσει. Δηλαδή είχε το αίσθημα της ασφάλειας, είχε το αίσθημα της, είχε αγάπη μέσα της, είχε πληρότητα, είχε εσωτερική ικανοποίηση. Αλλά μετά τι μπήκε? Μπήκε ο φόβος. Τη φωνή σου, λέει, άκουσα Κύριε και φοβήθηκα. Κρύφτηκα, μη μου συμβεί κάτι κακό. Άρχισε να φοβάται ο άνθρωπος, τι θα μου συμβεί. Μετά μπήκε μέσα στην ψυχή η λύπη. Αντί να έχει χαρά ο άνθρωπος, που από την αρχή είχε χαρά, είχε λύπη. Να λοιπόν οι συνέπειες του ηθικού θανάτου. Τα αρνητικά συναισθήματα. Ο φόβος, η λύπη, το άγχος, ο φόβος του επικειμένου κακού. Κάτι κακό θα μου συμβεί, γι' αυτό κρύβομαι. Και βέβαια δεν άρχισε να εμφανιστεί και ο φυσικός θάνατος, που, γιατί σε λίγο κυδέψανε και τον Άβελ, έτσι. Δεν ήταν και μικρό αυτό το οποίο συνέβη. Δηλαδή, σιγά σιγά μπήκε μέσα μια διαδικασία φθοράς. Και βέβαια θα πούμε, δεν ξέρω αν είσαι, Δημήτρη, να το λες, και ότι η φθορά στη γη, έτσι.
Ναι. Αθενικό.
Ο Νίκος θα το πει αυτό, νομίζω.
Εγώ ήθελα να πω κάτι, ότι δυστυχώς, ενώ ο Κύριος, όταν μίλησε ο Θεός, όταν μίλησε και στον Αδάμ και στην Εύα και τους προσέταξε και τους είπε ότι από παντός δέντρο του παραδείσου ελευθέρως θα τρώγεται, είχε δώσει μια πλήρη ελευθερία να απολαμβάνουν όλο τον παράδεισο, είχε δώσει όμως μια απαγόρευση από το δέντρο, από το ξύλο της γνώσης του καλού και του κακού, δεν θέλει σφάγη. Και θα έλεγε κανένας, μα ο Θεός, γιατί εμείς, αν ας πούμε έχουμε μια πρίζα, την αφήνουμε την πρίζα, δεν βάζουμε υποδοχές, δεν βάζουμε προστατευτικά καλύματα, γιατί ο Θεός δεν κάλυψε αυτό το δέντρο να μην εγγίζεται με ένα περίφραγα 20 μέτρα? Θα μπορούσε ο Θεός να το περιφράξει με 20 μέτρα περίφραξη, να μην μπορείς κανένα να το εγγίζει. Εδώ όμως λοιπόν ερχόμαστε να πούμε ότι ο Θεός θέλει να έχουμε μια βούληση, η οποία βούληση να εκφράζεται ελεύθερα και να αποφασίζει ελεύθερα. Έρχεται λοιπόν ο διάβολος, ο οποίος είναι ο εχθρός της ψυχής μας, και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι είναι ισχυρός εχθρός, και πείθει την Εύα ότι αυτό που βλέπεις είναι πολύ καλό και ότι ψέματα, λέει ο Θεός, δεν θα πεθάνεις, αλλά θα γνωρίσεις και θα γίνεις και εσύ ένας Θεός. Και το θέμα είναι ότι πείθει την Εύα, η οποία Εύα δεν μπορεί να αντισταθεί, να πει όχι, δεν έχεις δίκιο, ο Θεός είναι αληθινός, και δεν μπορεί να αντισταθεί, γιατί αυτό που ήταν στα μάτια, αυτό ήταν το συνέστημα της καλαισθησίας, την επηρέασε περισσότερο. Αυτό είναι. Και αντί να έχει ερίσματα στη σχέση της με το Θεό, γιατί συνομιλούσε ο Θεός με τον Αδάμ και την Εύα. Κάθε απόγευμα, λέει, το συναντούσε και είχαν μια ζεστή επικοινωνία. Γνωρίζανε το Θεό, συνομιλούσανε. Αντί να έχει μέσα της μια ισχυρή πεποίθηση ότι να επιτιμήσει αυτό, να το διώξει αυτό το καινούριο, το ξένο που πρώτη φορά το άκουγε. Άκουγε ένα φίδι, τώρα να μιλάει, είναι δυνατόν? Τι είναι αυτό? Άρα λοιπόν, κατάφερε ο εχθρός της ψυχής, ο διάβολος, να μπει μέσα πώς να το πω, σε αυτή στην αγνή καρδιά, γιατί τα ζούσανε μία αγνότητα. Δεν ξέρανε τι είναι αμαρτία, δεν ξέρανε τι είναι κακό, δεν ξέρανε τι είναι καλό. Τίποτα δεν ξέρανε. Και ο Θεός το είχε προσδιορίσει έτσι. Έτσι το ήθελε. Έτσι ο Θεός είχε προσδιορίσει να απολαύσει ο άνθρωπος τα πάντα. Αλλά παράλληλα όμως να έχει και την ελευθερία της επιλογής. Η συνέχεια του πράγματος που μας κάνει εντύπωση είναι ότι ο Θεός, αφού έγινε έτσι και πράγματι φάνηκε ανυπακοή, ο Θεός έρχεται και επιβάλλει τις ποινές. Κατηραμένος όφης, στη γυναίκα είπε με λύπες θα κυοφορείς, θα γεννάς τέκνα, και στον άνδρα είπε κατηραμένη γη εξαιτία σου, και από εδώ αρχίζει τώρα η κατάρα της γης. Από τότε, από το 4000, βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο 4004 π.Χ. έτσι. Από τότε λοιπόν μπαίνει η κατάρα. Άρχισε να μπαίνει η φθορά, η κατάρα. Και να φθείρεται η γη, να φθείρεται. Ενώ στον παράδεισο η δημιουργία ήταν να είναι όλα τέλεια, να ποτίζονται, να είναι αυτοποτιζόμενα, μην χρειάζεται να κάνεις τίποτα, να ποτίσεις εσύ, να φέρεις νερά, τίποτα. Από εδώ και πέρα αρχίζει η κατάρα. Έπρεπε να σκάβει, έπρεπε να υδρώνει, να φαίνει τα νερά, να τα διαχειτεύει από μένα. Γεμίζει δεξαμενές, να φαίνει τα νερά, έπρεπε να υδρώνει, να καλλιεργεί. Και εδώ είναι το πρώτο μάθημα.
Να βγάζει τα αγκάθια.
Ακριβώς. Το πρώτο μάθημα λοιπόν που πρέπει να πάρουμε εξετάζοντας το βιβλίο αυτό της Γενέσεως, στο δεύτερο και στο τρίτο κεφάλαιο, είναι ότι θα πρέπει να έχουμε αντιστάσεις. Ο Θεός μας δίνει την ευκαιρία ή να υπακούσουμε ή να μην υπακούσουμε. Μας δίνει την ευκαιρία. Δεν μας, όπως εμείς τα παιδιά μας, αν είναι 3 χρονών, που είναι σε επικίνδυνη ηλικία, τα έχουμε περιφράξει να μην μπορούν να πιάσουν τίποτα. Να μην μπορούν να αγγίξουν τίποτα. Τα ντουλάπια, τα πάντα. Ο Θεός δεν το κάνει αυτό. Ο Θεός μας δίνει δυνατότητα να κάνουμε την αμαρτία, να πιάσουμε ό,τι θέλουμε, να δοκιμάσουμε ό,τι θέλουμε, να τρελαθούμε, ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Αλλά εμείς όμως πρέπει να ξέρουμε ότι ο Θεός είναι Άγιος, είναι καλός, είναι ευλογημένος. Και το να έχουμε σχέση μαζί του είναι το καλύτερο πράγμα.
Εγώ θα ήθελα να στρέψουμε λίγο τα μάτια μας, γιατί ο κόσμος πλανιέται και η πρώτη πλάνη την οποία επιτυχάνει ο διάβολος στους ανθρώπους είναι να τους πείσει ότι δεν υπάρχει. Να στρέψουμε τα μάτια μας στο πρόσωπο αυτό, το οποίο είναι πρόσωπο. Δεν είναι δηλαδή μια εντύπωση, μια εκπροσώπηση του κακού, μια ιδέα, μια φιλοσοφία. Και να δούμε ότι σε δύο μεριές μέσα στο Λόγο του Θεού έχει να τον περιγράψει. Δεν ήταν πάντοτε έτσι. Στην αρχή όταν εκτίστηκε ήταν ο Αιωσφόρος, και ο οποίος τον περιγράφει μέσα και μάλιστα λέει «εστάθησαν το παραδείσο της Εδέμ, του Θεού». Εγώ θα ήθελα να το διαβάσω λιγάκι. Είναι σε δύο χωρία μέσα στο Λόγο του Θεού, και να δούμε ότι ήταν σε πολύ κοντινή σχέση με το Θεό. Τόσο κοντινή σχέση και τέτοια εξουσία είχε και τέτοια γνώση, που στην επιστολή του Ιούδα μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι όταν φιλονικούσε για το σώμα του Μωυσέως ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, δεν ετόλμησε, λέει, να προφέρει εναντίον του βλάσφημο κατηγορία χωρίς τη βοήθεια του Κυρίου, αλλά είπε «ο Κύριος να σε επιτιμήσει, διάβολε». Και το λέω αυτό για να καταλάβουμε και να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι χωρίς τη χάρη του Κυρίου, χωρίς την αναγέννηση, χωρίς την επιστροφή, είναι
χωρίς
πιόνια,
την
χωρίς την αλήθεια του Λόγου του Θεού, είναι πιόνια στα χέρια του διαβόλου. Και θα δούμε στην συνέχεια της εκπομπής, αν προλάβουμε, ότι ο άρχον του κόσμου τούτου, τον οποίον ο Κύριος τον είπε, είναι ο διάβολος, και ο οποίος έχει ορισμένες εξουσίες τις οποίες τους προσδιορίζει και του επιτρέπει ο Θεός. Ενεργεί σήμερα στους υιούς της απειθίας. Και τα δύο χωρία του Λόγου του Θεού στα οποία περιγράφεται αυτό το πρόσωπο είναι στο 14ο κεφάλαιο του Ισαΐα και στο 28ο κεφάλαιο του βιβλίου του Εζεκίλ. Και λέει για την πτώση του Αιωσφόρου, λέει στο ΙΔ κεφάλαιο του Ισαΐα, από το 12 σας διαβάζω γιατί είναι μεγάλο το κεφάλαιο, λέει «πώς έπεσες εκ του ουρανού, Αιωσφόρε, ιέ της αυγής, συνετρίφθης κατά γης ή ο καταπατών τα έθνη. Σύ δε έλεγες εν την καρδία σου, θέλω αναβεί στον ουρανόν, θέλω υψώσει των θρόνων μου υπεράνω των άστρων του Θεού, και θέλω καθίσει επί το όρος της συνάξεως προς τα μέρη του βορρά, θέλω αναβεί επί τα ύψη των εφελών, θέλω είστε όμοιος του υψίστο». Και είναι ενδιαφέρον να δούμε ότι με τον ίδιο τρόπο που πλανήθηκε ο ίδιος, πλανάει τελικά την Εύα και τον Αδάμ. Τους λέει τελικά ότι θα γίνετε θεοί.
Και τους ανθρώπους σήμερα.
Και τους ανθρώπους σήμερα.
Κατά τον ίδιο τρόπο.
Δηλαδή, ο άνθρωπος πρέπει να καταλάβει ότι ποτέ δεν πρόκειται να γίνει θεός. Πολλοί αναφέρονται στο εδάφιο αυτό που αναφέρεται μέσα στον Ιωάννη, λέει: Δεν είπα, εσείς είστε θεοί, εις τους οποίους έγινε ο λόγος του Θεού. Δηλαδή, ο άνθρωπος χωρίς το λόγο του Θεού, ποτέ δεν πρόκειται να γίνει κοινωνοστίας φύσεως. Γίνεται κοινωνοστίας φύσεως από την ώρα και όσο ενσωματώνει και υπακούει στο λόγο του Θεού. Από μόνος του, αυτοπροσδιοριζόμενος, ποτέ δεν πρόκειται να γίνει παρά μόνο ένας ιός απειθίας και ανυπακοής, ο οποίος γύρω του θα φέρνει καταστροφή, ταλαιπωρία, αδιέξοδα, θλίψη, πόνο. Αυτό που βλέπουμε σήμερα. Και το λέμε αυτό για να καταλάβουν οι άνθρωποι και να φοβηθούν. Και να επιστρέψουμε, γιατί λέει μέσα ότι ο λόγος του Θεού, ο φόβος του Κυρίου είναι αρχή σοφίας. Να φοβηθούν και να καταλάβουν. Να τους δώσει ο Θεός μετάνοια ώστε να επιστρέψουν, λέει, από την παγίδα του διαβόλου υπό το οποίο είναι παγιδευμένο, στο θέλημα εκείνου. Να ταπεινωθεί, όπως είπες πολύ προηγουμένως, ο άνθρωπος και να πει ότι εγώ δεν είμαι Θεός. Εγώ είμαι πρόβατο της βοσκής του Θεού. Εγώ είμαι δημιούργημα. Ποτές δεν πρόκειται από μόνος μου να γίνω Θεός. Μπορώ να γίνω κοινωνόστιας φύσεως με την αναγέννηση και εφόσον είπα, ακούω στο λόγο του Θεού. Και να διαβάσουμε, Δημήτρη, να το διαβάσει.
Στον
Εζεκίλ.
Είναι στο 28ο κεφάλαιο του Εζεκίλ και διαβάζουμε στο 11 εδάφιο. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον: Ιέ ανθρώπο, ανάλαβε θρήνον επί τον βασιλέα της Τύρου και είπε προς αυτόν: Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Σύ επισφράγησες τα πάντα. Είσαι πλήρης σοφίας και τέλειος εσκάλος. Εστάθησεν εδέν το παραδείσο του Θεού. Είσαι περιεσκεπασμένος από παντός λίθος τιμίου. Από σαρδίου, τοπαζίου, αδάμαντος, βυριλίου, όνυχος και άσπεος, σαπφύρου, σμαράγδου και άνθρακος και χρυσίου. Η υπηρεσία των τυμπάνων σου και των αυλών σου, ή το ετοιμασμένη διασέ την ημέρα καθήν εκτίστης. Είσαι ο χερούβου και χρησμένων για να επισκιάζεις και εγώ σε έστησα. Είσαι εν το όρι του Αγίου του Θεού, περιεπάτης εν μέσω λίθων πυρήνων. Είσαι ο τέλειος εν τεσοδί σου αφής ημέρας εκτίστης, εωσού ευρέθη αδικία εν σύ. Εκ του πλήθους του εμπορίου σου ενέπλησαν το μέσον σου απονομίας και ήμαρτες, δια τούτο θέλω σε απορρίψει ως βέβυλον από το όρος του Θεού, και θέλω σε καταστρέψει εν μέσω των πυρήνων λίθων χερούβ επισκιάζων, η καρδία σου υψώθη για το κάλο σου, εύθυρα στη σοφία σου δια τη λαμπρότητά σου, θέλω σε ρήψει κατά γης, θέλω σε εκθέσει ενώπιον των βασιλείων, δια να βλέπω σε εισέ.
Αμήν. Δεν ξέρουμε πότε έπεσε ο αιώσφορος, δεν το λέει αυτό ο λόγος του Θεού. Αλλά να σκεφτούμε ότι με την πανουργία του πλάνησε το 1/3 των αγγελικών δυνάμεων, οι οποίες από τότε γίνανε δαιμόνια. Και ο διάβολος έχει τους αγγέλους του, για τους οποίους είναι ετοιμασμένοι κόλασης. Λέει, υπάγεται η κατηραμένη, λέει, στο πύρ το αιώνιον, το ετοιμασμένο δια των διάβολων και τους αγγέλους αυτού. Για αυτούς έχει ετοιμάσει ο Κύριος την κόλαση. Και ο διάβολος θέλει να πλανήσει τον άνθρωπο, να τον πάρει μαζί του. Όμως ο Θεός έχει σχέδιο. Και το σχέδιο αυτό είναι θαυμαστό. Το σχέδιο αυτό είναι σχέδιο σωτηρίας, αποκατάστασης σε ατομικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο κτήσεως. Γιατί ο Θεός, πραγματικά του οποίου είναι οι κτήσεις, η γη και το πλήρωμα αυτής, μέσα από αυτή την ταλαιπωρία, μέσα από αυτή τη θλίψη, θα περάσει σε μια άλλη δημιουργία, θα τη δούμε, και όλα αυτά βέβαια θα τα επιτύχει, τα επέτυχε με τη θυσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστό. Επειδή, λέει, τα παιδεία εμέθεξαν από σαρκός και αίματος και αυτός παρομοίως μετέλαβε από τον Αυτόν, δια να καταργήσει δία του θανάτου τον έχοντα το κράτος του θανάτου του τέσσερων διάβολων. Είναι τόσο θαυμαστή η θυσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τόσο γεμίζει την καρδιά μας με αγαλίας και θαυμασμό όταν βλέπουμε τον κεντρικό ρόλο τον οποίο έχει στην απολύτρωση και στην αποκατάσταση όχι μόνο του ανθρώπου, ηθικά, πνευματικά, σωματικά με την Ανάστασή του και αιώνια, αλλά και της δημιουργίας. Και όταν τα δούμε όλα αυτά, όπως θα τα δούμε σιγά σιγά, θα καταλάβουμε πραγματικά αυτά τα οποία γίνονται και θα τα βάλουμε στη σωστή τους προοπτική. Ο αγαπητός Μιχάλης Παριστεράκης όμως μας ειδοποιεί και θα μας βάλει και έναν ύμνο να ακούσουμε.